Kako sad početi 398. zakon akcije i reakcije? Čime nafilovati ovaj početak pre početka, pitam se pitam, a onda se setim da je aktualna mobilna decenija. Ne baš 10, možda 10 koma nešto godina, ali u svakom slučaju otprilike decenija kako su mobilni telefoni krenuli u veliku ofanzivu po zemlji Srbiji. I evo, nakon ove mobilne decenije, razne iskustva su se nagomilala na tu temu, a neke celularne priče čućete već u današnjoj emisiji. U svakom slučaju, kako reče Boris Stanović iz magazina PC, telefoni jesu napredovali, dobili mnogo novih funkcija, ali neke stvari i metode koje su bile korisne dok su mobilni bili samo telefoni, ostaju nezamenljive. Mada, pitanje kakve će priče pričati neki drugi klinci kroz drugih 10 godina. No, često se setim reći Briana Stromstroka, koji je želeo da kompjuteri postanu jednostavni za korišćenje kao telefoni. To mu se želja ispunila. Više ne zna da koristi ni telefon. Dobrodošli u 398. zajed.
Došli smo jednog dana sveli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas. Ja!
Daćemo i malo obrazovanje, edukaciju i odgovaranje na pitanja.
All right.
Zanimljivo je da su već lansirana i plastična pluća.
Indeed.
To je potpuno moguće.
Indeed.
Ovako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
How do we do?
Usne se niču.
Twink. A glasa ne.
How do we do?
Zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Uzbudljiv dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plasačica.
I to je to.
Plastika, ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brana za raznovrsnost.
Jer je najzadošao neko s raznovrsnijom muzikom.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene je sintetički svet. E pa, dobrodošli sa svima, evo nas u zakonu akcije broj 398, koji također ide, ajde uzelo kažemo ide, iz Vancouvera. Pa, će i u ovoj misli da bude isto jedno par audio zapisa iz ovog grada na obali Pacifika, jer obzirom da se već toliko dugo ovde, red je nekako i opravdati ovo moje dugo odsustvo sa ćiriličnog područja i ponekim netom progreskim prelazima. No, u međuvremenu postoje neke stvari koje su bitnije, jer su definitivno veze za profil zakon akcije i reakcije. A poznato je da je zakon akcije reakcije emisija koja se bavi high-techom. Dakle, u današnjoj emisiji, neobični incidenti u avijaciji, zatim nova priča o zaštiti informacija, malo razmišljanje o svetu malih računara, digi fotoaparati i računari, pravna strana fotografije, mobilna decenija, vi znate da slavimo 10 godina mobilne telefonije u Srbiji, kako pokrenuti internet radio, kako kupiti tehnički proizvod, a pritom se ne prevariti, nešto honorarima, Leonardo da Vinciju i niz vesti, saveta i čega ono još? Ničega više. Dovoljno je i to za jednu dvočasovnu emisiju. Welcome to everybody! U zakon akcije i reakcije broj 398. E, sada kažite, dragička, u današnjoj emisiji slušat ćete uglavnom muziku sa vancouverskih radio stanica i evo prve od njih, 103.5 QFM na 103.5 MHz i muzika na samom kraju proleća 2008. In your arms, I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. Zvuk vancouverskog QM FM radija na 103,5 MHz-a. I ne brinite, bit će toga danas još.
You're listening to Vancouver's soft rock favorites.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Evo vesti iz redova domaćih Microsoft pregalaca. Microsoft je saopštio da će se naredna sinergija održati od 14. do 17. oktobra u Novom Sadu ponovo. Sinergija je postalo mesto okupljanja domaćih IT profesionalaca i ona iz godine u godinu postavlja visoke standarde. Organizatori ove godine spremaju brojne iznenađenja. Sinergija 08 održit će se na starom i proverenom mestu u Master centru u Novom Sadu. Novosadski san se pokazao kao konferencijski centar koji može da ispuni stroge zahtjeve koje postavlja tim koji realizuje skup Sinergija. U narednih nekoliko mjeseci zainteresovani učesnici blagovremeno će se obaveštavati o svim važnim detaljima vezanim za Sinergiju 08. Web lokacija za informacije o najvećoj i najuglednoj IT konferenciji u regionu jugoistočne Europe ostaje ista: mssinergija.net. Rekli su o
Brni!
Ivan Veličković. Ovoga puta se javio s jednom veš iz Niša. Naime, jedna od prošlih sreda, majski sreda, u staroj zgradi fabrike Duano u Nišu otvorena je izložba eksponata napravljenih po crtežima Leonarda da Vincija. Izloženo je svih 65 eksponata donetih iz muzeja u Firenci. Eksponati su napravljeni pretežno od drveta po uzoru na Leonardove crteže i skice, a evo imena nekih od eksponata. Mašina za šifrovanje, perpetu mobile, večiti motor, dakle, rezač turpija, letavica, samoblokirajući mehanizam, budilnik, lađa sa kosom, pokriveno vozilo za napad na zidine, bicikl, lučni most, brodski top, tank, robot, eskalator, katapult, paraglider, soba sa ogledalima, koturača za podizanje teških predmeta, sigurnosna klešta. Neverovatan je bio taj Leonardo da Vinci. Međutim, prava atrakcija na otvaranju izložbe bilo je 10 balerina u mini haljinama iz pozorišta na terazijama. Balerine su u početku glumile kipove stojeći pored Leonardovih eksponata da bi na kraju odigrale svoj deo programa. Inače, ovakvi isti eksponati Leonarda da Vincija izloženi su u Pertu, Australiji. Očigledno je da postoji više primjeraka ovih eksponata koji su stalno u pokretu i obilaze svetske muzeje. Posjetite ovu izložbu u Nišu koja je otvorena svakog dana od 11 do 18 časova, a traje do 14. juna. Zatim se seli u Beograd, ulaz je, samo da znate, besplatan. Pozdrav od Ivana Veličkovića.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech. Mixed with great music.
A sada pomo muzika sa vancouverskih radio stanica onako kako su zvučale krajem proleća 2008. godine. Ovo je radio 94.5 FM. Top 40 radio stanica i po nekima prva, a po nekima druga poslušanosti u Vancouveru. Evo odlomka njihovog programa.
Vancouver's number one hit music station, the Beat 94.5. It's 5 o'clock traffic jam brought to you by Playland. Playland now open weekends with over 30 rides and attractions. Get your discounted tickets today at any Shoppers Drug Mart, 7-Eleven, or Safeway, or log on to pne.ca. 5 o'clock
traffic jam. On Vancouver's number one hit music station, the Beat
94.5.
Let's go!
I got...
Hold up.
I got my sights set on you, and I'm ready to wait, ready to wait. I have a heart that will never be tamed, never be tamed. I knew you were something special when you spoke my name. Now I can't wait to see you again.
Deo programa vancouverske radio stanice Beat 94.5. Idemo dalje sa Zairom.
New music on the Beat 94.5.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Radili mi šta god hteli, prevrtali redosled nastavaka kako god nam padne na pamet. Ipak je stigao, ipak dođu smo. Do petog nastavka priče Dejana Ilića o zaštiti informacija. To nam kaže, ukupno će biti 6 nastavka u ovom serijalu, znači tu smo negde pred Farenton. Krenimo sada sa najnovim delom Dejanove istorije. U prošlom nastavku, podsjeća nas on, zastali smo kod načina zaštite podataka. Da bismo ovo pitanje analizirali, mora se voditi računa o prirodi podataka, o sredstvima za prenos podataka itd. Ipak, najbitnije je da li su to analogni ili digitalni podaci. Najbliži pojam analogni podataka je zvuk, odnosno audio podatak. Najbliži primjer digitalnih podataka je tekst ili skup karaktera. Ako ovako podelimo podatke, onda se na osnovu takve podele razmatra i zaštita podataka. Kod analognih podataka, sa današnje tačnih gledišta, zaštita je vrlo komplikovana. Veoma je teško zaštititi klasičan razgovor, jer čak i kada se razgovor vodi, na primjer, usred velike gužve i buke, osjetili mikrofoni u stanju su da ih registruju. U sprezi su uređen za izdvajanje glasova, posao je završen. Dakle, analogni prenos danas koristi se ukoliko informacije nemaju visok stepen tajnosti. Kod digitalnih podataka stvar je potpuno drugačija. U komunikacijnom sistemu digitalni signal su sekvence naponskih impulsa koje se mogu prenositi putem žičnog medijuma. Konstantni pozitivni napon možemo da prestavimo binarno brojem 1, a konstantni negativni napon binarno 0. Prednost ovakvih signala je što su za početak generalno jeftinije od analognih i mnogo manje osjetljivi na smetnje. Ipak, mana im je da su na istom rastojanju značajno slabiji od analognih. Ovo slabljenje može dovoditi do fizičkog gubitka informacije koja je sadržana u signalu koji se prostire kroz provodnik. Zbog ovoga, digitalni signal mora da ima takozvano obnavljivanje ili takozvane obnavljivače. Uloga obnavljivača je da primi digitalni signal, obnovi jedinice i nula i ponovo pošalje obnovljeni signal. Toliko o digitalnom signalu. No, vratimo se za trenutak unazad, do 1999. godine. Te godine se pojavila Napster peer-to-peer mreža. Tada je počela masovna distribucija podataka. Ova mreža imala je centralizovanu bazu podataka koja je sadržala informacije o tome kod kojih se članova mreže mogu pronaći željeni podaci. U februaru 2001. godine ovu mrežu je koristilo preko 30 miliona korisnika koji su međusobno razmjenjivali podatke. Najuzdrmanija ovom mrežom bila je muzička industrija. Pokušala je, ali i uspela, sudskim putem da zabrani rad ovoj mreži jula 2001. A zašto sam naveo baš ovaj podatek? Danas je zaštita podataka potrebna gotovo na svakom koraku. Muzičke kuće, banke ili velike korporacije među prvima su, ako izuzmemo domen vojske ili države, inicirale razvoj zaštitnih sistema svojih podataka. Kao jedan od primjera je i nova DRM, dakle Digital Rights Management tehnologija, koja onemogućava kopiranje preuzetog muzičkog sadržaja. U osnovi naziva ove tehnologije opet se pojavio reč digitalno. Stoga, može se konstatovati da bi se podaci sigurno prenali, pre svega moraju da se pretvore u digitalne signale. Zatim, takve signale treba kodirati nekom od postojećih tehnologija ili sistema i kao takve poslati nekim od prenosnih puteva. Načine kodiranja digitalnih signala zbog zaštite podataka koji nose ostavit ćemo za sljedeći nastavak. Eto, obećanja Dejana Ilića za šesti deo priče, a dotle, veliki, analogni i nekodirani. Pozdrav, sad je Dejan Ilić, naravno, ko bi drugi. Treći, četvrti, peti i šesti, sljedeći put.
Tema emisije. Super, bila je to tema emisije. Hvala Dejan Ilić. A sada da se pozabavimo opet malo muzikom. I ovo emisija je jedna svjetska premijera, dakle, novog CD-a, Mobija, koji se zove Last Night, u kojem je operao svojih 20 godina, dakle, svojih posljednjih 20 godina, provedenih u New Yorku, sa Mobijog albuma Last Night, evo kompozicije Disco Eyes, uz glas Shane Steele.
Just the light.
i ovom obi premijernu zakon akcije reakcije i disco live sa glasom Shane Stilija. Uskoro ćete čuti i Josefa Artura sa pesmom I Wanna Get You Alone, but, ali pre toga može bi malo avijacije.
My dream is to fly, oh my rainbow so high.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, oh my rainbow so high.
Šta se događa kad piloti loše govore engleski jezik? Kako su zaboravljene lepljive trake na instrumentima? O optičkim barkama, putnicima preživim zahvaljujući kanibalizmu i vulkanskom pepelu koji je zaustavio motore aviona u novoj priči o istorijatu neobičajnih incidenata i udesa u putničkoj avijaciji. U prilazu u njujorskom aerodromu JFK, Boeing 707 aviokompanije Avianca ostao je sa minimalnom količinom goriva. Pilot nije o tome obavestio kontrolu leta jer je loše govorio engleski jezik i nije upotrebio propisan izraz emergency landing, već je nekoliko puta ponovio we need priority, we need priority. Kontrola leta nije shvatila da je avion u opasnosti i dozvolila mu je normalno sletanje. Avion je promašio pistu, napravio pula i u toku kruženja iznad aerodroma ostao bez kafe i goriva. Srušio se u šumovit predeo, usmrtivši 73 od 158 osoba. Bilo je to 25. januara 1990. 2. oktobra 1996. Boeing 757-200, peruanska aviokompanija Aeroperu, srušio se u okean 28 minuta posle poletanja iz Lime. Zbog nepravilnog rada instrumenata, posada nije mogla da odredi tačnu visinu ni brzinu aviona. Iznad vode, bez noćne signalizacije sa zemlje, avion se srušio u okean. Istraga je utvrdila da su radnici na tehničkom održavanju aviona zaboravili da skinu lepljivu traku koja je prekrila senzore na instrumentima. Niko od 70 osoba u avionu nije preživeo udes, a neodgovorni mehaničari osuđeni su za ubistvo iz nehata. Avion Boeing 737-200, aviokompanije VASP, približavao se aerodromu u Braziliji po jakom pljusku. Zatucanje kišnih kapi, ose i munje stvorili su optičku varku, zbog koje se kapitanu aviona učinilo da vidi pistu. Usled grubog sletanja, avion se prepolovio na dva dela. U udesu su poginula dva putnika, dok je više njih teže povređeno. Bilo je to 25. maja 1982. Avion Fairchild, ovo je sigurno najbizarniji događaj u istoriji putničke avijacije. Dakle, avion Fairchild FH-227D, aviokompanija TAMU, na letu iz Montevidea za Santiago u Čileu, na visini od 12.000 stopa, srušio se na planinske vrhove Anda 13. oktobra 1982. godine. Preživjeli su pronađeni tek posle dva meseca, 22. decembra 1972. kada su dva muškarca iz grupe uspela da se probiju do civilizacije. Kada su unesale sve zalihe hrane, da bi preživjeli, morali su da se hrane ljudskim mesom, dakle mesom poginulih putnika. Od ukupno 45 osoba u avionu u kome je bio i američki rugby tim, 29 je stradalo u samom udesu, a 5 preživjelih putnika poginulo je mjesec dana kasnije u snežnoj lavini koja se sručila na sklonište napravljeno od ostataka srušenog aviona. Na osnovu ovog događaja napisana je knjiga po kojoj je snimljen film Alive. I posljednji događaj u ovoj priči o istorijatu neobičajnih incidenata udesa aviona. Na visini od 37.000 stopa, sva četiri motora aviona British Airways-a prestala su da rade u trenutku kada avion preletao planinu Galunggung u Indoneziji. Posada aviona uspela je da restartuje prvo jedan, a zatim je ostala tri motora, na visini od 12.000 stopa, tri puta manjoj od visine krstarenja i bezbedno sleti u Džakartu. Po sletenju aviona, na motorima je pronađen vulkanski pepeo. Vulkan je proradio baš u trenutku kada se avion nalazi iza njega. erupcija izbacila na visinu od 11.000 km pepeo, koji je prouzrokovao prestanak rada svih motora aviona na jumbo jetu British Airways-a. Bilo je to 24. juna 1982. I ovim događajem završavamo priču o neobičajnim incidentima i udesima u saobraćajnoj avijaciji. Ovo nije za IR, ovo je za Air. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na Čobići aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtek i zašto je izgubljen glas, vaš prtek.
A sada sledi običani Joseph Arthur i I Wanna Get You Alone. Nakon toga spremite se za efektnu priču koja treba da pomogne da rešite neke svoje IT probleme. Dakle, spremite se za savete. Među vremenu uživajte u nečemu što se zove...
Music!
Joseph Arthur i I Wanna Get You Alone. Što se mene tiče, I Wanna da se vratim ponovo programa vancouverskih radio stanica i ikon zvuku i čućemo naravno opet neke odlomke sa FM-a na krajnjem zapadu Kanade. No, to sledi uskoro. No, umeđu vremenu ne bi bilo loše da se pozabavimo i malo prozom. A najpre da čujemo...
What's novo vesti IT News?
E pa konzola Xbox 360 neće dobiti senzor pokreta. Predstavnici Microsofta demantovali su vest da će njihova konzola za igranje Xbox 360 dobiti senzor za detekciju pokreta na likonome koji ima Nintendova konzola YII. Glasina o senzoru pokreta pojavila se u okviru vesti o novinama koje Microsoft sprema za ljubitelje konzola Xbox 360. Predstavnici kompanije su odbacili te glasine i još jednom ponovili mišljenje koje vlade u kompaniji, prema kome korisnici kupuju konzole za igranje pre svega zbog velikog izbora igara, tako da se prednost daje obezbeđivanju što boljeg i raznovrsnijeg izbora novih naslova. Microsoft je trenutno jedini proizvođač konzola za igranje koji u svoje uređaje nije ugradio senzor za detekciju pokreta.
Best.
News.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Još malo pitanja, još malo odgovora. Lincoln Spector je zadužen za odgovore, a za pitanja vi. Ovoga puta tri na broju. Prvo pitanje. Koje su funkcije, karakteristike? Koje su funkcije i karakteristike, htjela da kažem, najvažnije u digitalnom fotoaparatu? Odgovor. Pod pretpostavkom da niste profesionalni fotograf, vodite računa o sljedećem. Najpre, o rezoluciji. Viša rezolucija je bolja, ali ne oslanjajte se samo na nju. Fotoaparatom sa 4 megapiksela napravit ćete odlične fotografije, iako na raspolaganju nećete imati mnogo mogućnosti da napravite izvanredne snimke posle obrezivanja. Zatim, optički zoom. Digitalni zoom je osnovi eufemizam za nema zooma. Kratko kašnjenje. Ugledali ste savršenu scenu i pritisnuli dugme na aparatu. 2 sekunde kasnije, objekat je izašao iz vidnog polja objektiva, aparat je tek tada škljocnuo. Što je vreme kašnjenja kraće, to će vam se opisane situacije ređe dešavati. Obratite pažnju i na ležište za karticu SD. Pošto su postale industrijski standard, kartice tipa SD su jeftine i naveliko dostupne, a bez problema ćete naći i odgovarajuće čitače. I konačno, kod digitalnog fotoaparata treba da obratite pažnju na pravu veličinu. Da li ga ugodno držite u ruci ili nosite u džepu? Da li su tasteri dovoljno veliki za lako podešavanje parametara? Pitanje broj 2. Da li je povećavanje radnog takta procesora bezbedno? Odgovor. Sem ako ste sigurni da znate šta radite, nije. Procesor ima određeni radni takt zbog valjanog razloga. Prekomerna toplota koju stvara procesor čiji je radni takt povećan može da umanji stabilnost sistema, skrati životni vek procesora, ošteti druge komponente i dovede do greške u podacima. Probleme s toplotom možete rešiti boljim i većim ventilatorima i većim hladnjacima. Ako bez obzira na sve želite da preuzmete rizik, onda se prvo dobro o svemu obavestite. I sljedeća pitanje broj 3 za laku noć. Da li uveče treba da isključujem računar? Odgovor. Ukoliko računar ostavite uključen, sistem će moći da traga za virusima i da napravi rezervnu kopiju podataka dok vi spavate, a ujutru nećete morati da gubite vreme i čekate dok se podigne. Međutim, isključivanjem računara štedite napajanje. Treba da imate na umu da su kompromisi ipak mogući. Jedna mogućnost je da računar prebacite u stanje pripravnosti u kojem se nećete rešiti smeća, ali ćete uštediti struju, kao i kada biste ga isključili. Alternativno, računar može da radi u režimu mirovanja, stand-by, u kojem se štedi napajanje, premda manje nego u režimu hibernacije, a iz njega se sistem vrlo brzo budi. Ako koristite neku od ove dve mogućnosti, u sred noći možete pokrenuti programe za održavanje sistema. No, više o tome, nekom drugom prilikom.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Peaceworld Mikro. Mikro.
I dalje slušamo odlomke sa programa najpopularnijih vankuverskih radio stanica onako kako su zvučale na samom kraju prolića ili početku leta, kako god želite, 2008. godine. Evo nas sa radio stanicom 95.3 Crave. E pa to je radio koji se stalno takviči sa stanicom Beat 94.5 po popularnosti, tako da je zaista teško reći ko je od njih prva na top listi među slušalcima. Ne možete se poreći, zvuk Crave radija zaista je atraktivan, a ovo je odlomak sa njihove redovne nedeljne top liste.
95 Crave, top 6 at 6.
I got my sights set on you, and I'm ready to wait. I have a heart that will never be I've got a way you know when.
Ovo je bio odlomak redovne top liste vancouverske radio stanice 95.3 Crave. No, bit će toga još.
95 Crave, top 6 at 6.
Number 4.
I tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Govorimo o fotografiji, ali na pomalo neobičan način. Ljubomir Zlatanović odlučuje da se pozabavi pravnom stranom fotografije. Naime, kada je reč o prodaji fotografija na internetu, ponekad tek ovlaš dotaknemo temu prava. Ovoga puta, time ćemo se pozabaviti mnogo, mnogo dublje, a nećemo samo zagrebati površinu fotografije i pravne strane fotografisanja kojim se bavite. Dakle, mada ona nije povezana isključivo sa digitalnom fotografijom, sve prisutni objektivi kamera uslovljavaju da se obavestimo šta smemo da snimamo, koje snimke smemo da prodajemo i kako da zaštitimo sopstvena prava ako snimamo ili ako smo snimljeni. Toliko o vrlo novom svetu fotografije. Živimo u svetu u kome broj uređaja za snimanje slike raste vrtoglavom brzinom. Ne radi se samo o fotoaparatima i kamerama, pošto uskoro više neće biti ni mobilnih telefona bez mogućnosti snimanja stabilne ili pokretne slike. Uporedo s rastom prodaje digitalnih uređaja za snimanje slike, a naročito posle 11. septembra 2001. raste i strahovanje da oni mogu biti zloupotrebljeni u terorističke svrhe, što opet širom sveta dovodi do povećanja broja bezbednosnih kamera oko potencijalnih meta napada. Ako živite u gradu, možete biti sigurni da nema dana u kome niste bar jednom ulovljeni objektivom neke vrste kamere. Taj vaš snimak može biti zloupotrebljen i prirodno bi bilo da znate kako u takvim slučajima možete zaštititi svoja prava. Tako ćete i sami biti pažljivi da ne biste zloupotrebili fotografije drugih osoba što ste ih napravili. Dodatni problem je upućenost u pozitivno pravo kako biste se na njega mogli osloniti. Domaća pravna regulativa u ovom pogledu je veoma skromna. Krivični zakonik Republike Srbije iz 2006. sankcioniše neovlašteno fotografisanje i neovlašteno objavljivanje, odnosno prikazivanje u samo dva člana, 144. i 145. dok zakon o autorskom pravu i srodnim pravima reguliše vaša autorska prava na načinjenoj fotografiji, svojinska prava na fotografiji koja je vaše autorsko delo, kao i prava osoba čiji se lik ili delo na njoj nalaze. Ono što ne spada u domen kaznene regulative i što nije regulisano normama o autorstvu i vlasništvu, prepušteno je odlučivanju suda na inicijativu stranke u parničnom postupku radi utvrđivanja šta je zloupotreba, a šta nije. Pretežnu većinu amatera koji uživaju u fotografisanju teško je zainteresovati za pravne norme, čak i sopstvene države, a napomena da bi zbog svog hobija morali biti obavešteni o pravnoj regulativi svake strane države ponosob, izvesno bi ih ispunilo jezom. Naravno, nije ni moguće poznavati pravne odredbe svih postojećih država, ali kada sami ne putujete, vaše fotografije putem interneta mogu proputovati čitav svet, što znači da morate poznavati osnove ponašanja koje u skladu sa ma kojim zakonodavstvom na kugli zemaljskoj, naročito ako želite da ih prodate. Pretpostavimo da uvek nosite fotoaparat sa sobom, nailazite na zanimljivu scenu na ulici, interesantnu zgradu, spomenik ili automobil, podižete aparat i razmotrimo nekoliko karakterističnih situacija. Najpre, snimanje ljudi. Najčešća reakcija nepoznatih ljudi prema kojima okrenete aparat na ulici verovatno će biti nezadovoljstvo izraženo u vidu brzog promicanja ispred objektiva ili pak jasne kretnje kojom se snimanje zabranjuje. Kada se to desi, povinujte se, ispustite aparat. Snimanje protiv nečije volje ne može doneti ništa dobro. Suprotna reakcija, mada znatno ređa, može biti oduševljenje i poziranje. U tom slučaju svakako učinite zadovoljstvo ljudima, snimite ih i ukoliko možete upoznajte se s njima. U takvim situacijama smete snimati, ali fotografiju ne možete prodati preko interneta bez pisanog odobrenja. Ako fotografije budu izuzetno zanimljive, trebalo bi da im uljudno zatražite potpis na dozvolu za komercijalnu upotrebu i da objasnite konsekvence potpisa. Pri tome morate naglasiti da odobrenje za upotrebu komercijalne svrhe ne isključuje njihovo pravo da se suprotstave očigledno zloupotrebi sopstvenog lika. Bez takvog odobrenja, pravo na upotrebu vaše fotografije biće ograničeno na samo nekoliko oblasti. Primjerice, na izlaganje u galerijama, gde se tretiraju kao nekomercijalni umetnički izraz i na objavljivanje u knjigama u kojima mogu imati vrednost umetničkog izraza i dokumenta. Ovakve fotografije možete prodati jedino novinskim kućama radi objavljivanja u štampi, odnosno drugim javnim medijima koji obavljaju delatnost od opšteg društvenog interesa. U anglosaksonskom pravu ova posljednja stavka naziva se editorial rights, urednička prava. Međutim, što se dešava kada izričita reakcija izostane? Kada izvesno smete snimati, a kada ne? Odgovori na ova pitanja zavise od okolnosti snimanja. Logično je da fotografisanje osoba na javnim mestima ne predstavlja ugrožavanje njihove privatnosti. U tom slučaju snimati smete, ali i dalje važe sve navedene zabrane za komercijalnu upotrebu. No ako je reč o javnom nastupu neke osobe ili pak više njih, fotografija se nesmetano može prodati medijima ili objaviti, osim kada je to izričito zabranjeno. Na koncertima Rolling Stonesa, na primjer, važi pravilo First, Three, No, Flash. Dopušteno je snimati koncerte samo tokom prve tri numere i to bez glisa. Dakle, opšte je pravilo da izvođače možete snimati na sceni za vreme nastupa, ali ne smete ih snimati ukoliko vam se posreći da ispazite kroz otvorena vrata garderobe, jer stupanjem u nju izvođač stiče pravo na privatnost. Isto tako, zabranjeno je sa ulice snimati ljude teleobjektivom kroz prozore njihovih kuća, jer se time najgrublje krši njihova privatnost. Paparaco, stil snimanja, nipošto ne treba da vam bude uzor i može vam doneti samo nevolje. Ne zaboravite da paparaco fotografi imaju iza sebe moćne medijske kuće. One im daju zadatke, plaćaju ih i pružaju im zakonsku zaštitu s obzirom na to da komercijalizaciju skandaloznih fotografija nadoknađuju povećanjem tiraža. Jedini ispravan način za komercijalno korištenje prodate fotografije jeste pribavljanje pisanog ovlašćenja. Ukoliko se na fotografiji nalazi preminula osoba, morate imati ovlašćenje nekog od njenih naslednika. Model release možete dobiti od prijatelja ili rođaka koje ćete zamoliti da vam budu modeli, ili pak možete platiti model za snimanje, što automatski podrazumeva i potpisivanje odobrenja. Koliko košta model? Prema navodu u knjizi Scotta Kelbya Digitalna fotografija, uobičajen iznos je oko $15 za sat snimanja. Za snimanje objekata važi opšte pravilo da se slobodno može snimati skoro sve što nije eksplicitno zabranjeno. A ukoliko vidite znak da je snimanje zabranjeno, onda nemojte ni snimati. Čak i ako znak ne vidite, treba da znate da je ono najčešće zabranjeno ili barem ograničeno u blizini vojnih institucija, energetskih postrojenja, kao što su nuklearne centrale i hidroelektrane, saobraćajni centri poput luka, velike željezničke stanice i slično. Snimanje u metrou je dozvoljeno ako nema znaka. Sve što ne podleže zabrani ili ograničenju dopušteno je fotografisati s javnih površina i komercijalno koristiti. Međutim, zanimljivu građevinu nije dozvoljeno snimati iz privatnog posjeda na kome se nalazi, niti je dopušteno komercijalno korištenje fotografije bez saglasnosti vlasnika. Komercijalno dostupne fotografije ne smeju sadržati prepoznati logotip, a to znači da ne možete prodavati ni fotografije automobila na kojima se on vidi. Pojedine galerije idu i dalje i ne primaju ni fotografije automobila s čitljivom registarskom tablicom, čak ni onih automobila kojima je sam oblik zaštitni znak, kao što je klasičan model Volkswagenove bube. I konačno, prodaja originalne fotografije kao objekta podrazumeva prenos vlasništva nad umetničkim delom, ali ne i prenos autorskih prava. Prodaja fotografije preko interneta je pravno gledano prodaja prava na korišćenje. Autor ostaje vlasnik apsolutnih prava, a kupac kupuje licencu ili paket prava na upotrebu. Zato, pre nego što se prijavite na neku prodajnu mrežnu galeriju, pažljivo proverite šta zapravo prodajete po određenoj ceni. Na osnovu svega predočenog, sami procenite da li vam se isplati prodaja fotografije po određenoj licenci, ali u svakom slučaju, pre nego što je pošaljete na internet, pažljivo pročitajte tekst ispisan sasvim sitnim slovima. Inače, fotografi na zapadu sve češće prijavljuju neprilične postupke policije i članova svakojakih privatnih obezbeđenja čim ugledaju čoveka s fotoaparatom. Tolika opsednutost je svakako uzrokovana učestalim terorističkim napadima, ali to ne opravdava neprimereno reagovanje snaga za zaštitu reda, niti umanjuje stres fotografa. Zato nije loše znati osnovna pravila iz stranog prava, na primjer, kako treba reagovati prema organima reda kada prekorače ovlašćenja. Odličan vodič koji se gotovo svake godine unapređuje naći ćete na lokaciji američkog advokata i fotografa amatera Berta Craigsa pod nazivom Prava fotografa, Photographer's Right. Vodič je kratak i u velikoj meri primenjiv i na naše prilike. Evo vam i adrese vodiča www.craig.com, dakle krages.com. Hvala Ljubomiru Zlatanoviću na ovoj sjajno obrađenoj temi koja se ovoga puta pozabavila pravnom stranom fotografije. O tehničkoj strani fotografisanja do sada ste već više puta imali prilike da dosta toga naučite. Dobra, dobra i slikovita tema emisije. Ljubomir Zlatanović o pravnoj strani fotografije. A ovaj klik načinili smo zahvaljujući redakciji časopisa Mikro. Pa evo, nekoliko reći više o ovoj kući.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog meseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Mikro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
E pa, sada znate sve. Idemo sada na nešto slatko i kratko. Minut i 40 sekundi za LA i Son of a Gun. Dok držite podignute ruke, očekujte još jednu vest i nakon toga finale prvog sata naše emisije.
Non-stop music. If you want, I'll tell you a life story. About a man who's in riot, him to the top all the time.
Ovo je Zaire. DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Kompanija DriveCam razradila je sistem za snimanje kamerama za koji tvrdi da ulice u Sjedinjenim američkim državama, Evropi, Južnoj Africi i Aziji čine bezbednijim. Od momenta ugradnje u vozila kamera beleži sve incidente u saobraćaju. Snimci omogućavaju vozačima, roditeljima mladih vozača i zaposlenima da spreče buduće nezgode. Minijaturna kamera ugrađena u vozilo snima vozačeve nezgode i udese. Kompanija kaže da su njene kamere ugrađene u 100.000 vozila širom sveta. Na kompjuteru roditelji mogu da vide svoju decu za volanom, poslodavci mogu da prate vožnju svojih vozača. Kamera reaguje na iznenadne trzaje,
Analitičari kompanije DriveCam na osnovu ispitivanja 3 miliona udesa kažu da se većina nesreća dešava na raskrsnicama. Drugi problem je neprilagođena brzina. Oko 2/3 odraslih i oko 75% dece koja stradaju u nesrećama nisu vezane. Predstavnici kompanije DriveCam kažu da iz ovih snimaka može da se sazna mnogo toga zašto mnogi plaćaju visoku cenu.
A kamera koja snima vozača je greške, kaže da ćemo i mi napraviti grešku testu ako produžimo prvi sat, pa zato ostajemo u okvirima ovih skromnih 60 minuta. Završio prvi sat testom Phila Campbella, No Love Songs, a onda ćemo vidjeti šta ćemo raditi narednih 60 minuta. Ne zaboravite da umeđu vremenu i dalje važi ista deviza.
Molim vas, ostanite uz Zaju.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
E pa, kako neko pre mene reče, a pre mene bio sam jedino ja, mi smo u emisiji zakon akcije i reakcije broj 398 i upravo smo zagrizli drugi sat. U drugom satu sve ono što mi je stalo prvi, a što se mene, dakle, autora ove emisije tiče i dalje u Vancouveru, gde baš nema mnogo Leslie Leboviće, jako ima dosta beskućnika, takozvanih homeless people po vancouverskim ulicama, samo zahvaljujući njegove dobroj, blagoj klimi, koja čak ni zimi nije ona surova kanadska. Dakle, sunce ima za sve, ali ako on gradu i Kanadi kao tako i želite nešto da zaradite, onda zaista morate da radite. Ovde je teško naći neko mirno radno mesto gde ćete biti pošteđeni od svih elementarnih nepogoda u društvenom smislu, mislim, od 9 do 17 ili od 8 do 16. I svako neko želi da obezbedi malo više dobrih uslova za život mora da radi mnogo više. Dakle, ništa od 8-časovnog radnog vremena. Ovde radno vreme u proseku između 12 i 14 sati. Rekao, to važi samo za one koji žele i da dobro zarade. Što se tiče ove emisije, zajed nema krizno radno vreme, uvek je 2 sata i ništa ne zarađuje. To pošto od ove emisije ne dobijam ni srpskog dinara, ni kanadskog dolara, onda mogu isto kao i vi da se dobila volje, zabavljam i ponešto i sam naučim od ljudi s kojima se družim. Uživajte i u drugom satu našeg Zajera, koji bismo mogli da poželimo i nekom lepom vešću. E pa, počnimo ga.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Bill Gates opet nešto prikazao, ovoga puta računar, touch wall. Bill Gates i kompanija Microsoft još jednom su iznenadili poklonike informacijne tehnologije prikazujući novi prototip računara budućnosti ili možda zida budućnosti. Gates je na redovnom godišnjem sastanku rukovodilaca velikih američkih tehnoloških kompanija, održan u sedištu Microsofta u Redmondu, prikazao prototip pod nazivom TouchWall. Radi se o vertikalnoj varijanti računara Surface koje Microsoft predstavio sredinom 2007. godine. Slično kao i Surface, i TouchWall ima ekran osjetljiv na dodir koji radi bez spoljnih kablova i miša, zahvaljujući tome što laserski i infracrveni senzori reaguju na dodir prsta korisnika. TouchWall koristi software nazvan Plex koji omogućava da se dokumenti, fotografije ili videodatoteke jednostavno pomeraju rukama po ekranu, a omogućene su razne operacije sa slikama, uključujući i okretanje ili prikaz iz različitih uglova. Vreme je da promenimo naš slogan, rekao je Gates. Umjesto nekadašnjeg želimo računar na svakom stolu, sada možemo koristiti novi slogan. Svaka površina može postati računar.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Bill Gates je prikazao šta je prikazao, a ja bih želeo da prvo prikažem CD, odnosno album Nila Diamonda, s kojim ste čuli jednu podužu, laganu temu u prošloj emisiji. Hoće biti sada nešto kraća i nešto energičnija, ali znate vi Nila Diamonda, mogli ste dobro da ga upoznate kroz proteklih 28 albuma, pa ni ovaj 29. ne treba bude neko posebno iznenađenje, no uvijek je divan za slušanje. Evo danas teme No Words, uz asistenciju jedne divne ekipe muzičara i pratećih vokala. Inače, i ovaj album predstavlja jedan od mojih vancouverskih suvenira, kupljenih u HMV robne kuće, dakle His Master's Voice. Izložen je bio tačno na ulazu kao new release za maj mesec i ko bi odoleo kada ga vidi da sa ovim CD-om ne ode na blagenu, a nakon toga ga rastokuje. Neil Diamond s albuma Home Before Dark.
No words could say how I love you. No words could be as true. I've looked through books and read through dictionaries, but I've found no words for you. No words, no words, no words. Oh no, oh no, no words can define what I'm feeling. Close to you, no words can bring that magic hand of healing just as much as your touch can do. Feelings that you're feeling not about.
that you say. No words, no words, no words. Oh no, oh no, no words. Well, I'll admit they may be one or two, been swimming round in my head. About me and you is better felt than said. There are no words that can solve life's mystery or explain God's eternal plan. We only know enough to ask the questions, not enough to understand. No words, no words, no words. Oh no, no words, no.
Božanstveni Neil Diamond, No Words, albuma Home Before Dark za 2008. godinu. Iste ove godine, isto ovog meseca, Dejan Ristanović je napisao sledeće.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud.
Glavni i ogromni urednik magazina PC, Dejan Ristanović, ovoga puta piše o svetu malih računara. Svet malih računara, kaže on, postao je komplikovaniji. Ako se mrzi da sa sobom vučete notebook, možete se opredeliti za pametni mobilni telefon. PDA uređaj sa 3G karticom, a odjednom i za ultra mobilni PC UMPC. Ili okrenuti sve na zabavu pa nabaviti PMP, koji danas ima mnogo svojstva računara. Mali računari koriste procesore raznih vrsta koji rade na različitim frekvencijama, imaju ili nemaju ekrane osjetljive na dodir i neobične tastature, ali je glavna specifičnost svakog od njih software, bolje reći operativni sistem. To je najčešće Microsoft Windows, ali pitanje je koliko ojačen. Ako kao neku vrstu aksiome uzmemo da je Windows na desktop PC-u dovoljno za svaku primjenu koja nam pada na pamet, onda pitanje glasi, koliko funkcionalnosti ima smisla žrtvovati da bi računar stao u džep? Na pametnim mobilnim telefonima žrtvano je praktično sve, do te mere da ne možemo otvoriti Word dokument koji je stigao uz e-mail poruku. Nekoliko godina smatrali smo da PDA donosi bolju ravnotežu. Dimenzije su nešto veće, ali je zato na raspolaganju kompletan džepni ofis, pa čak i mogućnost da uz malo dodatnog hardvera prikazujemo prezentacije na projektoru. Ako još PDA ima nekakvu mini tastaturu, gotovo imate osjećaj da ste kompletan PC smestili u 200 grama. A tek kada su do nas stigli UMPC računari, dakle ultra mobilni PC, shvatili smo koliko su PDA kompromisi bili neprijatni. Operativni sistem je konačno pravi Windows ili Linux, dakle bez mnogo problema pokrećemo bilo koju aplikaciju, obrađujemo podatke i razmenjamo ih sa kolegama. U domenu komunikacije UMPC je često više od PC-a, naročito ako sadrži HSDPA modem. On tada preuzima funkciju komunikatora, pa čak i mobilnog telefona. Pa dobro, 800 grama je malo previše da bi se držali računar uz ulo, ali tu su Bluetooth slušalice i druga periferijska oprema. Najlepše od svega je što UMPC ne mora da bude astronomski skup poput nekih ranijih sub notebook računara. E pa da znate, predstavili smo HTC Shift koji košta ispod 1000 evra, a pre par meseci nas je Asusov Triple EPC uveo u UMPC svet za svega $300. Stolni PC računari ipak ostaju nedostižna asimptota.
UMPC sve bliži, ali ga neće dostići. Rezolucija ekrana ostaje premala, tastatura mi baš ne bi prijala za pisanje ovog komentara. Pred nama je večita dilema kompjuterskog sveta. Kupiti odmah ili sačekati da postane još malo bolje i malo jeftinije. A kada znamo da je večita, onda znamo i šta nam je činiti. Časopis PC za računarske profesionalce.
You're listening to Vancouver's soft rock favorites. We're 103.5 QMFM.
Prvo džingu sa narod odmah se slutili da se vraćamo u programu Vakovirske radio stanice koje sam tokom boravka tamo snimao direktno analogno sa FM talasa. Kao ilustracija zvuči fantastično i zato se ponovo vraćamo radio stanici na frekvenciji 103.5 na 103.5 MHz radio stanici čije zvanično ime QM FM. Još malo zvuka s početka leta 2008.
Ovo je Zair.
You're getting older. Your journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong has been and gone. I will call you up every Saturday night, and when both stay out
ste deo zvuka Vancouverske radio stanice QMFM
103.5.
Deo tel radio i prvi godinu dana. Beltod Radio, prvi profesionalni ISP radio, dakle radio jednog domaćeg internet provajdera, slavi prvi rođendan. 3. juna 2007. godine Beltelnet je pokrenuo svoj radio program na webu koji emituje na tri streama, MP3, Windows Media Audio i Real Audio. Tematski program Beltod Radio sastavljen je isključivo od vesti, saveta, tema, komentara i razgovora o stvarima, događajima i sa ljudima iz sveta informacionih tehnologija. Muzički, stanica je profilisana kao Top 40 plus All Time Pop Hits Radio, a terminski tako da radi 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Beltod Radio na adresi beltelradio.net, a njegov glavni ogromni urednik je Zoran Odli.
Beltel Radio.
Hey, you can find that on radio.
O internet radio, u zakonu akcije i reakcije.
Ako sanjate o pokretanju vlastitog internet radija, evo još jednog od mogućih odgovora ili načina. Odgovori se inače kriju svuda oko nas, u nekim magazinima, odnosno specijaliziranim IT časopisima, ali i na internet forumima. Kako pokrenuti internet radio? Bilo je pitanje koje stiglo upravo na jedan od takvih foruma. Postavio ga je Ban iz Beograda. Treba mi podrobna informacija o pokretanju radija na internetu, dodaje on potom. Imam iskustva sa klasičnim radijom, znači studio ću sam opremiti. Interesuje me bacanje signala na net. Evo forumskog odgovora. U suštini, to je jako jednostavno. Na tvojoj mašini je dovoljno da imaš Winamp i Shoutcast plugin. U tom pluginu upišeš parametre za server preko kojeg emituješ program. Potraži servere na Google, na primjer, rečima Cheap Shoutcast Hosting. U pluginu selektuj Line In Input, a signal iz mix pulta poveži na Line In ulaz na muzičkoj kartici u kompjuteru. AAC plus kompresija je najbolja stvar na svetu za ove potrebe, jer ima nekoliko puta bolju kompresiju od MP3, pa sa 28 kilobita u sekundi zvuči kao MP3 na recimo 64 ili čak 96 kilobita u sekundi. Još jedno pitanje, koliko ljudi najviše u jednom trenutku može da sluša moj internet radio? I kako napraviti svoj online radio? Pazi ovako, maksimalni broj korisnika zavisi od toga koliko ti odrediš. To radiš u odnosu na kvalitet tvog protoka ukoliko puštaš sa svog računara. Ali ukoliko za to koristiš neki drugi server koji plaćaš, maksimalni broj ti određuju oni. A ti možeš i preko običnog dial-upa da puštaš muziku. To funkcioniše po principu tvoj računar, server koji emituje muziku, slušalci. Ili tvoj računar, direktno slušalci. Kod prvog slučaja, dakle, tvoj računar, server, slušalci, ti šalje samo jednoj osobi signal, to jest u ovom slučaju serveru, a slušalci preuzimaju od tog servera. U drugom slučaju, slušalci uzimaju program direktno od tebe. Naravno, bolje prva opcija, jer su namenski serveri mnogo brži. Ako koristiš ovu drugu skromniju varijantu, onda uzmeš brzinu tvog uploada i podeliš je sa kvalitetom zvuka koji želiš da reprodukuješ. Tako ćeš dobiti maksimalni broj korisnika. Ovo važi za slučaj ako želiš da u real time-u slušaju program, a ti možeš da staviš koliko želiš, samo što ćemo onda seckati prijem. Evo ti primjera. Ako koristiš recimo Beotelnet u Srbiji 540 sa 64 kilobita u sekundi, primetit ćeš da ti je upload 64. E, a sad to podeliš sa recimo 32 kilobita, dakle kvalitetom zvuka koji je minimum ako želiš lep zvuk bez šumova i tako dalje. Dobit ćeš maksimalno 2 korisnika u trenutku, 64 podeljeno sa 32. Znači, ili dobar upload ADSL-a, cable, veza ili što već koristiš ili neki namenski server. Inače, serveri ti košaju 20 do 30 dolara mesečno za 50 do 100 slušalaca u 32 kilobitnom kvalitetu zvuka, što je ok. Eto, to je bilo par odgovora na pitanje kako pokrenuti internet radio sa par tehničkih detalja pri tom.
Internet radio.
I fly away, fly away, fly away.
Inspirativna priča o internet radiju. A sada prelazimo na jednog inspirativnog čovjeka. Ponovo Modi. Imali smo ga u prvom času zakona akcije i reakcije. Zašto ne bismo u drugom? I dalje aktuelni album Last Night, koji je također jedan od mojih vankuverskih suvenira. Se končimo oga puta čuti temu Everyday It's 1989, u kojoj nas Modi vraća u svoje rave godine. Pastoralni Mobi, povratak u njegove rave godine u temi svakog dana je 1989. s albuma Last Night. A sada?
Radio, za emotivne početnike. Jer treba voleti radio.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud.
Opet jedna, hajde kažemo tako, društvena tema koja se odnosi na novinarsku profesiju. Njen autor je moja stara miljenica Tamara Skroca. Naslov njene priče danas jeste honora. Teoretski i možda u nekim drugim profesijama, honorar je ono što se dobija za obavljeni posao. Najčešće tačno utvrđena cifra za tačno utvrđeni rad. U novinarstvu honorar je mnogo toga, ali nikako ne i gore navedeno. Za medijske sužnje koji se stručno nazivaju honorarcima, one koji dakle i de facto i de jure žive od honorara,
to je u većini slučajeva bedna crkavica koja zavisi od dobre volje poslodavca, njegove sklonosti ili nesklonosti do ličnom sužnju, kao i od položaja zvezda u trenutku dok nadležni određuju honorare. Od tih zvezda naime zavisi kako će nadležni biti raspoloženi. Tako, na primjer, kolege u jednoj redakciji strogo vode računa o tome kada će biti pun mjesec i tih dana na oči ne izlaze nadležno iza njihove honorare. Reaguje žena na mjesečeve mene. U jednoj drugoj redakciji nesretni honorarci beže u toalet kada vide nadležnog bez kravata, znaju da mu je loš dan i da će, ako im ne ukine honorar za taj mjesec, srezati bar 20% honorara za sljedeći. Dok još bejah na honorarskom hlebu, jednog nadležnog pitala sam za honorar samo kad je bio malčice pod gasom, ne previše, tad ipak nije bio dobro raspoložen. Drugi nadležni, međutim, bio je dobre volje samo pre prve čašice. Tada si s njim mogao šta si hteo, čak i da tražiš više nego što je predviđeno. Bez obzira na to da li rade od jutra do mraka ili hvati u krivine, gdje god mogu, honorarci ni u jednom trenutku ne znaju koliko će na kraju mjeseca inkasirati. Njihova sudbina zabeležena je u nekakvom ugovoru, ali taj ugovor ili niko ne poštuje ili je dotični ugovor sklopljen i skrpljen onako na brzaka, kao dogovarat ćemo se u hodu. Kolegi u jednom lokalnom mediju događa se da ga svaku mjesec urednici podsjete kako ne radi dovoljno i ako nesretnik iz redakcije ne izlazi. Za svoj trud on tako dobije nekih 100 evrića u protivdinarskoj vrednosti. Istovremeno, jedan njegov kolega iz redakcije prstom ne mrda, mikrofon već mjesecima video nije, kompjuter ne uključuje, ali dobija 3 puta više. U slobodno vrijeme pije s nadležnima, pa mu se i to računa. Posebno je delikatan položaj oni kojima je honorar uvijek isti. Nikad ni manji ni viši nego inače. U njihovom slučaju zaista je reč o tačno određenoj cifri. Međutim, problem je u tačno određenim poslovima. Zavisno od položaja zvezde i svih ostalih faktora, njima se menja vrsta, količina i složenost posla. Kad se zvezde namese, zaradit će honorar, radit će ono što inače rade. Kad se to ne dogodi, kuvat će kafu, trčati po burek i imati bar 16 smena više. Konačno, ono što je najvažnije, honorarci su srećni kad uopšte dobiju neku paru. Znaju nesrećnici da bi im se ovako moglo dogoditi da umjesto honorara u džep stave nešto što im uopšte nije potrebno, što ni tražili nisu. Dešavalo mi se onomad u vreme dok sam honorara zvila, da mjesecima nisam vidjela ni dinara. Ipak bila sam besprekorno ošišana, besplatno, u najboljem salonu u gradu. Imala sam fantastične okvire za naučare, besplatno, izabrane u vrlo popularnoj optici. Oblačila sam se neočekivano dobro, besplatno, u prilično skupoj prodavnici. A bila sam i na jednom lepom letovanju, besplatno, u prijatnom hotelu u Budvi. Pored toga, kuća mi je bila puna praška za veš i tečnih sapuna, koje nisam kupovala, često sam se vozila taksijem, koji također nisam plaćala, skoro svakog dana išla sam u bioskop ili pozorište, gdje su me već poznavali i nisu ni tražili one besplatne karte koje sam imala. A hranila sam se u pizzerijama, u kojima nisam vadila novčanik, već nekakve kao bonove. Iako u totalnom bankrotu, moja tadašnja firma imala je vrlo razvijene mehanizme za izvlačenje robe i usluga na kompenzaciju, pa na kraju mjeseca nikom na pamet nije padalo da traži pare. Bilo je bitno samo da se zatekneš u redakciji kad se nešto desi. Što se mene tiče, sada to više nije tako. Već godinama živim od plate. To međutim nikako ne znači da sam zaboravila šta znači honorarac. Naprotiv, tek sada vodim računa ko je u kojoj fazi pijanstva i ko nosi kravatu. Tek sada pazim na mjesec, zvezde i druga nebeska tela. Ipak, to zaslužuje novu priču. Nastavak sledi. Tamara Skroca.
Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Da ste čuli gdje možete čitati između ostalo Tamaru Skrocu, a mi ćemo preći na band Lucky Dragons. To nije onaj srećni zmaj iz Neverending Story. Ovo je band koji je volao da gleda taj film u svojim dječačkim danima, ali su zato pesmi dali naziv Givers. Pa, ko daje, ne želi. A vi uživajte u nečemu što je zaista dobar. Ha ha ha.
Lucky Dragons, Givers. Uskoro u zakon akcije i reakcije ponovo zvuk sa FM-a, zvuk vankuverskih radiostanica. No, bilo bi dobro u međuvremenu još nešto stavimo u sredinu. Ja predlažem da to bude nastavak proslave jedne godišnjice koju smo već obeležili u prošloj emisiji. Naravno, mobilna decenija je iza nas, pa u to ime evo danas i Đorđa Grujića.
Zairove pesaračke priče.
Decenija mobilne telefonije u Srbiji, dobro malo više, ali ne sitničarimo. Dakle, mobilna decenija za nama. A evo iskustava prvih vlasnika mobilnih telefona na našim prostorima. Ili bar ljudi koji su bili u situaciji da tada dođu do njih. Jedno njih opisao je Đorđe Grujić pod naslovom Slučaj za Ginica. Kada sam u proleće 1999. sletio u Dubaji, jedna od prvih stvari koje sam primetio bili su mobilni telefoni. Svuda. Svako je, bilo da vozi Bentley ili blatnjavi kineski bicikl, imao barem po jedan mobilni. Radnje koje su prodavali i preprodavali telefone, opremu, tonove i sve što imalo bilo kakve veze sa mobilnom telefonijom, bile su posvuda, ponekad zauzimavši čitave ulice i kvartove. Ja naravno nisam imao, niti sam želeo da imam mobilni i odlučio sam da pri tome ostanem, pogotovo kada sam video da pozivi stižu stalno, bez obzira na doba dana ili noć. Čim neko ima vaš broj, automatski ste mu na raspolaganju uvek. Jedan Emiraćanin, koga sam ubrzo upoznao, imao je tri mobilna. Jedan za posao, jedan za porodicu i jedan za sve ostalo. Čudno je bilo što su sva tri bila potpuno ista i potpuno isto zvonila. Na pitanje, kako zna koga zove, on se smejao. Ne znam, volim rizik. Pošto sam radio u raznim službama tehničke podrške i obuke, nekako se podrazumevalo da će klijenti moći da me zovu u svako doba, jer imam mobilni. E pa, nemam. Posle šoka, svi su shvatili da je slanje e-maila i poziv u radnom vremenu sasvim dovoljan da se njihovim zahtjevima udovolji. To što se oni nečega sete gde se tueće, već je bila druga priča koja se obično uspješno završavala mojim e-mail odgovorom ujutro. Sve je uglavnom teklo bez problema, sa onom divnom dozom privatnosti kad se vrata kancelarije zaključaju. Sećate li se tog osjećaja? Posao za danas je gotov, idemo kući ili u život, a sutra od 9 ponovo na posao. No, novo radno mesto već se pomaljalo. Pratili su ga bolji uslovi, plata i povratak u struku. Konačno je došlo vreme za potpisivanje ugovora. Sedeo sam sa službenikom koji je popunjavao formular kad sevnu pitanje. Broj mobilnog? Nemam. Kako nemate? Nemam. Na to čovjek uzdahnu, zaturi hemijsku i reče, gospodine, ako hoćete da radite ovde, idite kupite mobilni pa se vratite da završimo. I šta sad? Nije mi bilo druge, uputio sam se do najbliže prodavnice, razgleda okolo, svi vucaraju onu finsku marku, e pa ja neću. Razgledam dalje, uslužni prodavac lebdi negde u blizini i spaljuje tehničke karakteristike modela koji uzmem da pogledam uz povremeno pitanje koji mobilni sada koristim. Nema mobilni. Kako to nemate mobilni? Lepo nemam. Čovjek potpuno šokiran upita koliko sam dugo u Dubaju. Kada mu rekoh 2 godine, on je morao da sedne. Gospodine, vi ste slučaj za Ginisa. Ote mu se. Lepo smo se smeli. Kupih ja mobilni, one švedske marke. Vrati se i potpisa ugovor i već isto večer na povratku iz kupovine dobih poziv od vlasnika kompanije da dođe do njega. Imamo hitan projekat za inostranstvo. Sastanak je u 9. I tako je počelo. Uskoro sam naravno nabavio putni punjač, pa onda punjač za auto sa priključkom za slušalicu. Ovde je protivzakonito da se vozi i koristi mobilni bez slušalice. Trošio sam barem jednu slušalicu kvartalno, jer bih zaboravio da je otkačim pre nego što izađem iz auta. Kako se ovde barem trećina radnog dana provodi u vožnji, slušalica je apsolutno neophodna. Taj prvi mobilni me dugo i verno služio, dok ga kelnerica u previsokim štiklama nije udavila u kapućin. Radio još nekoliko mjeseci, sa zvrčkama, ali je radio. Sljedeći koji sam kupio u Beogradu bio je mnogo lošiji i počeo da pravi probleme kada sam napolju, naročito na gradilištu. Valjda nije bio model za Bliski istok, pa nije volao pesak, vrućinu i vlagu. treći je i dalje živi zdrav. Bluetooth slušalica mi omogućava da udobno pričam dok vozim i moram da priznam da sam se navikao, kao i da su mi palčevi vrlo razrađeni. No i dalje se, istina, prilično maglovito sećam kako je to nemati mobilni i osjećaj slobode kada nisam pri telefonu ili računaru. Samo današnji svet taj osjećaj više ne gaji. Na mojoj visit karti dalje nema broja mobilnog telefona. Trudim se da ga ne delim okolo tek tako, što baš i ne uspeva. Jer ovde vas neću pitati ni za ime, ni za dokumente, eventualno vozačku dozvolu, već za broj mobilnog. Bez mobilnog danas? Teško. I da, bila ovo priča Đorđa Grujića po naslovom slučaj sa Ginisa o njegovim iskusima sa mobilnim telefonima, a sve povodom mobilne decenije u Srbiji. Časopis PC za računarske profesionalce. Nastavljamo da preslušamo Vancouverske radio stanice. Ponovno smo u društvu sa Beat Radio, Beat 94.5. Evo njihovog zvuka. Tako je zvučala Vancouverska radio stanica Beat 94.5. Hajdemo dalje sa zakonom akcije i reakcije.
Zakon akcija i reakcija.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Ponovo jedna Vancouverska zabeleška. Ele, kada negde provedete nešto više vremena, a to nešto više vremena je nekoliko nedelja, dakle, onda prvenstveno morate da odete u neki jači shopping, a ti jači shoppingzi u Vancouveru su obično odlasti u Costco, Megamarket, nešto poput naših Rodića, Idejića ili Maksića. Costco je mesto gde možete da se snabdete za duži period vremena, prehrambenim, ali ne samo prehrambenim, nego i onim drugim stvarima koje čine i zabavnu stranu vašeg života. Elektrikom, elektronikom, multimedijom. Pošto je Costco shopping sistem koji drži do sebe, oni izdaju i svoj magazin koji se zove Costco Connection. Izlazi periodično, a iz najnovijih broja Costco magazina, evo želeo bih da vam pročitam kolumnu njegovog glavnog i odgovornog urednika, a to je David Fuller. David Fuller piše: Mark Saltzman, saradnik magazina koji uređujem, izvršio ogroman pritisak na mene, ubeđujući me da je dragocena stvar prebacivanje starih porodičnih filmova i videosnimaka, kao i fotografija, na DVD-eve. O tome čak napravio i veliki članak koji objavljujemo u ovom broju. E pa, ako ste poput mene, onda ovu stvar sigurno još niste uradili. Još niste ništa od svojih analognih uspomena pretvorili u digitalni oblik. Ali sa današnjom tehnologijom, kako Mark kaže, više ne možemo da se požalimo na to da je ovaj proces težak, da je kvalitet konverzije loš ili da je čitav poduhvat skup. Ono što nas u tome sprečava je samo naša ravnodušnost, a dobit od svega je zaista velika. Verujem da mogućnost da činimo ovakve konverzije može da ima izuzetan uticaj na naše živote i na društvo u celini. Kako to? Mi smo prva generacija koja ima mogućnost da svakodnevne događaje, ljude koje stalno srećemo i sa kojima živimo, možemo da sačuvamo kroz slike, kako sami sebe, tako i naše okoline, za našu decu i za buduće generacije. Prethodne generacije morale su ovakve zapise i ovakve snimke da rekonstruišu sa mnogo više napora, mnogo više izgubljenog vremena, uz gubitke ili oštećenja štampanih fotografija i uz neizbježna pogoršanja filmova i traka koje sa sobom nosi vreme i njihov rok trajanja. DVD za arhiviranje pak, sa svojim velikim kapacitetom i mogućnošću da se njihov sadržaj uploaduje na kompjutere, dozvoljavaju nam da permanentno, snimajući sebe i svoje najdraže, pravimo kvalitetu dokumentacije onoga što može da bude zanimljivo našim naslednicima. Evo, baš nedavno dobio sam DVD na koje je jedan moj rođak prebacio film iz 1937. godine. Na tom filmu je moj otac, koji inače umro u 79. godini, još 1996. sačuvan u obliku dečaka od 11 godina, nezamislivo živ, kako trči i igra se sa svojim rođacima. Utisak koji ovo ostavio na mene bio je neverovatan. Kako starimo, tako i gubimo mnoge ljude koji su nam bili bliski. Izgledane fotografije mogu da evociraju uspomene, ali čuti nekog svog dragog kako govori i videti ga kako se kreće znači mnogo više od jednog običnog klika fotoaparatom i predstavlja snažnu vezu između prošlosti i naše sadašnjosti. Zamislite sebe kao svedoka života svojih predaka. To je zaista mogućnost koju moramo iskoristiti za svoje potomke, da im pružimo živi dokaz našeg postojanja. Eto dobre strane digitalizacije naših života. I zato nemojte dozvoliti da vas zavara ravnodušnost prema novim tehnologijama. U potpisu David Fuller, glavni odgovorni urednik magazina Costco Connection, Vancouver, leta 2008. Ponovo radio 95 Crave. Rekao sam da danas slušamo najpopularnije vankuverske radio stanice i imamo ponovo kod Hit Radija, koji 24 sata dnevno emituje po formuli Top 40 i hitovi od 2000-te na ovamo. Čujemo još malo Crave programa.
Number one in my life. We're Vancouver. Took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right.
Samo druženje sa Vancouverskim 95.3 Kraid Radion. DVD, digitalne vesti dana. Gužva u Yahoo zbog Microsofta. Nakon što početkom maja Microsoft odustao od kupovine kompanije Yahoo, nezadovoljni deoničari preduzeli su korake koji će doneti nove glavobolje rukovodstvu kompanije. Prvo su predstavnici dva javna penziona fonda iz Detroita, koji su vlasnici deonica kompanije Yahoo, saopštili da će podneti tužbe protiv rukovodstva kompanije i njenog glavnog izvršnog rukovodioca Jerrya Younga zbog odbijanja Microsoftove ponude, a zatim je poznati milijarder i investitor Carl Icahn saopštio da namerova da smeni kompletan upravni odbor kompanije. Icahn je objavio da želi da kompanija ponovo otvori pregovore sa Microsoftom, a u toj nameri su ga podržali još neki važniji vlasnici deonica Yahoo-a. No, sve da se vidi da će Microsoft želiti da nastavi pregovore. Nakon što je kompanija odustala od kupovine, njeni predstavnici su saopštili da će Microsoft pokušati da poveća svoj udeo na tržištu, oglašavanja na internetu, većim angažovanjem sopstvenih snaga. Microsoft inače 1. februara ove godine ponudio 44,5 milijardi dolara za kupovinu kompanije Yahoo. Ponuda je u aprilu povećana na 49 milijardi, ali je i rukovodstvu Yahoo-a ostavljen rok od 3 nedelje da se izjasni. Upravni odbor Yahoo je početkom maja odbio ponudu Microsofta sa obrazloženjem da je previše niska i da kompanija vredi više. Ko traži veće, izgubi Billa Gatesa iz vreće.
News.
Da vidimo šta smo imali na meniju današnjeg zakona akcije. Reakcija broj 398. Bili su tu Ana, Noa, Brian Gorodecki, David Fuller, Dejan Ilić, Dejan Ristanović, Lincoln Spector, Ljubomir Zlatanović, Ivan Veličković, Đorđe Grujić, Steven Mains i Tamara Skroca. Hvalimo srca na svemu što su učinili za dobrobit današnjeg Zaira, a što se tiče naredne emisije, u njoj ću morati da se oprostimo od jedne radiostanice koja je do sada zdušno i sve snage potpomagala ovu emisiju, reemitujući je i premijerno i reprizno. Ta radiostanica zove se Radio Palić i sa njom će se rastati sledeći put. A danas se zajedno sa vama rastajemo od zakona akcije i reakcije broj 398 u korist onog koji će doći pod brojem 399. Doviđenja svima.
Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Da izjednačimo rezultat i kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ja! Ničemu.
Bilo je ovo još jedno izdanje Zakon akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech svet oko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 kamkorderu.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu na modlico.ju, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da sebi kažete ja sam loša osoba.
All right, doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet.